саат 8, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы. Мурдагы өкмөт башчы иштен кетирген Гүлөмжан Анарбаев финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагалыгына дайындалды. Алдыда бул дайындоонун күнгөй тескин талдайбыз.
Мен Сорома Шарипычевке, Асылбек Шарипычевке мен эч кандай тууганчылык жерим жок.
Эгерде конкуренция боло турган болсо, конкурс боло турган болсо, мындай кишилер өтпөйт.
Англияда новичок химиялык затына ууланган аял ооруканада каза тапты. Кремль соңку уулануунун артында да Орусия турушу мүмкүн деген жоромолдорду четке какты.
The police are still working. Полиция бул эки адам нерв системасын сенек кылуучу затка кандайча кабылганын дале иликтеп жатат. Полицияда бир нече теория бар.
Алдыда бул жана башка күндүн негизги окуяларын талдап, Кыргызстанга быйыл кайсы өлкөлөрдөн туристтер көп каттап жатканын дагы айтып беребиз.
Япониядан келгендер бар, Гонконгтон келген бар, Европа тармагы көп болуп жатат.
Бүгүн күнгө дүйшөмбү 9-июль, микрофондо Кубат Касымбеков, ал соңку жаңылыктарды билип алалы, кесиптешим Зайырбек Бактыбаев бүгүн жаңылыктар менен тааныштырып жатат.
Кубат, рахмат. Бүгүн Ысык Көл облусунда аскердик тигучак кырсыкка кабылды. Ысык Көлдүн Эңилчек тоосунда кырсыкка кабылган тигучактын ичиндеги 6 адам жардамга барган башка тигучак менен Бишкек шаарына жеткирилди. Бул тууралуу башкы штабтын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева Азаттыкка билдирди.
Вертолет келип кондо Бишкекке. Ал вертолет 6 кишини алып келди, ошол жана Южный Эңилчек деген площадкадан бияка Бишкекке. Ошол 6 кишинин ичинде жанагы жаракат алган 4 киши тоже келди. Биз ошо в первую очередь ошолорду алып келдик. Кыскача айтканда состояниясы жакшы эле. Азыр болсо алар тиги больницаларга алып кетти, төртөөн тең медицинскую помощь необходимую они получают.
Ысык Көлдүн түштүк Эңилчек мөңгүсү тарапта Ми-8 үлгүсүндөгү аскердик тигучагы бүгүн кырсыкка кабылган. Башкы штаб ырастагандай ал альпинисттерди куткаруу үчүн учурунда кулаган. Баштапкы маалыматтарга караганда тигучак шамалдан улам капталы менен түшкөн, андан 4 адам жабыркаган. Курмандыктар жок. Жабыркаган адамдарды Бишкекке экинчи тигучак алып келди. Ал эми кырсыкка кабылган тигучактын абалы тууралуу маалымат бериле элек, аны эвакуациялаш үчүн Казакстандан да бир тигучак жардамга келгени кабарланган. АКШнын мамлекеттик катчысы эскертпестен Кабулга келди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдатан жарыя кылынбаган иш сапары менен Кабулга келди. Бул тууралуу өз атын атагысы келбеген өкмөт өкүлү Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Майк Помпео Кошмо Штаттардын дипломатиялык мекемесин жетектей баштагандан бери Кабулга биринчи жолу келиши. Маалыматтарга караганда ал Ооганстандын президенти Ашраф Гани менен жолугат жана чогуу басма сөз жыйынын өткөрөт. Учурда Ооганстанда НАТО күчтөрүнүн курамында 14 000 америкалык жоокер бар. Алар Ислам мамлекети жана Аль-Каида сыяктуу экстремисттик уюмдардын согушкерлерине каршы антитеррордук операцияларга катышып келатат. Орусиянын Тула облусунда жашаган кыргызстандыктар мыйзамдуу алган жерлерин мамлекет кайра алганы жатканын билдиришти. Орусиянын Тула облусунун Заокский районундагы Клишино айылында Кыргызстандан барган 427 түтүн эл жерүлүштөрүнүн ажыраганы турганын ал жакта үй алган активисттердин бири Баарыкан Айылчиева Азаттыкка билдирди. Заокский районунун депутаттар кеңеши июлдун башында 2016 жылы турак жай курууга берилген жердин статусун жокко чыгарып, жерди айыл чарбалык керектөөгө алышкан.
Жарандары, анан Россиянын жарандары, бирок основном кыргыздар. Алган болчубуз. Алдыбыз бизге үй салдык, бир 40га жакын адам үй баштагандар, салгандар, кетер 7 адам уже үйүн салып регистрацияга учетко турдук. Анан ушундай болуп атканда мындан кетер бир ай мурун КС-24 деген туура эмес информация чыгарган, что кыргыздар ушундай Подмосковьеде 5 гектар жер алып 600 кыргыз жашап атат дегенчи. Местный депутаттар решение чыгарыптыр, мен отмена кылышыптыр.
Деди Тууладагы кыргызстандыктардын бири Баарыкан Айылчиева. Алардын турак жайларын каттоого алуудан Росрегистрде баш тарткан Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги да бул тууралуу маалымат таратты. Анда айтылганга караганда элчиликтин кызматкерлери Заокский районуна барып келишти. Элчиликтин өкүлдөрү райондук администрациянын башчысы, ал жерде жашаган кыргызстандыктар жана орусиялыктар менен жолугушкан. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө экени айтылат. Бүгүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган инаугурациясы өтөт. Түркиянын борбору Анкара шаарында бүгүн Режеп Тайып Эрдоган ант берип президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий киришкени жатат. Ант берүү аземинен кийин ал жаңы өкмөттүн курамын жарыялайт. Эрдогандын ант берүү аземине катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Анкара шаарына бүгүн учуп кетти. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Түркиянын конституциясына былтыр референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги да президенттин колуна өтөт. Түркияда мөөнөттүн мурдагы президенттик жана парламенттик шайлоодо шайлоо 24-июнда болгон жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда шайлоодо Эрдоган 52% добуш менен жеңгенин жарыялаган. Анын Ак партиясы 600 орундуу парламенттен 295 орун алды. Ак партиянын саясий өнөктөшү болгон улуттук кыймыл партиясына 49 мандат тийген. Ош шаарынын мэрлигине Талайбек Сарыбашевдин талапкерлиги сунушталды. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашевди Ош шаарынын мэрлигине сунуш кылды. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз катчылыгынан билдиришти. Көпчүлүк коалицияга социал демократтар бир бол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирет жана алар 26 мандатка ээ. Буга чейин шаардык кеңештеги 9 мандаты бар. Кыргызстан фракциясы өзүнчө талапкер чыгарары кабарланган. Ал эми 5 депутаты бар Республика Ата Журт жана 4 депутаты бар Өнүгүү Прогресс партиялары талапкер көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленген. 3 июлда өкмөттүн буйругу менен Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп дайындалган. Жапонияда суу ташкынынан 100 киши набыт болду. Жапонияда өткөн жумадагы нөшөрдүн кесепетинен дайынсыз жоголгон ондогон адамды издөө жана куткаруу иштери уланууда. Өлгөндөрдүн саны 100 чамалаганы кабарланды. Куткаруучулар суу ташкыны ширеп салган үйлөрдүн арасындагы ылайды, жер көчкүлөрдү казып, адамдарды тирүү алып калууга аракет кылып жатышат. Өкмөт дүйшөмбүдө чукул жыйын өткөрүп, куткаруучулардын саны 73 миңге чейин көбөйтүлгөнүн билдирди. Суу ташкынынан көбүнесе Хиросима префектурасы жабыркады. 1,5 миллион кишиге үйлөрдөн кетүү буйругу берилсе, бийлик 3 миллион адамды коопсуз жайга бара турууга чакырган. Актер Дүйшөн Байдыбөтөвдүн сөөгү жерге берилди. Кыргыз эл артисти белгилүү актер Дүйшөн Байдыбөтөвдүн сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун Үчөмчек айылында жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыянатына президенттик аппараттын, маданият, туризм жана маалымат министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, депутаттар, чыгармачыл адамдар катышты. 69 жаштагы Дүйшөн Байдыбөтөв 7 июлда узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Дүйшөн Байдыбөтөв калың элге Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасынын негизинде тартылган Мен Тияншан тасмасында Ильястын образын аркылуу таанылган. Кийин кинодо бир канча мыкты ролдорду жараткан. Театр актеру катары Курманбек Барпырчы, коммунист Танабай жана башка ролдорду ойногон. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Ооба, Дүйшөн Байдыбөтөвдү эскерген макала азыр Азаттык Чекит.org сайтыбыздын башкы бетинде «Жаркын актердун акыркы керези» деген аталыш менен турат. Ага кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Соңку жаңылыктар менен кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев тааныштырды. Эми аба ырайын айта кетели. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кургак жана ченемден тышкары ысык аба ырайы дагы 2-3 күнгө улааларын эскертти. Мындай ысык аба ырайынын учурунда организмди күйгүзүп алуудан жана ысык өткөрүп алуудан сактаныш үчүн күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн үзбөй сугаруу сунуш кылынат. 10-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Кыргыз тоо кыркаларында жана Алай өрөөнүнүн чыгыш тарабында бир аз өткүнөтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40, таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 35-40 градус ысык болот. Ош, Жалаба жана Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу болмокчу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 38-40 градуска чейин ысыйт. Премьер-министр Мухаммед Халый Абылгазиев 6-июлда финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагалыгына Гүлөнжан Анарбаевди дайындады. Аны жазында ошол кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаков материалдык резервтер фондунун жетекчиси кызматынан алган. Бул өз кезегинде мамлекет башчы менен премьер-министрдин тымызын саясий тиреши тууралуу талкууга жем таштаган. Гүлөнжан Анарбаев президент Сооронбай Жээнбековдун жакын адамы катары белгилүү жана таасирлүү кызматка дайындалышы, кадр саясаты, андагы тааныш билиштик тууралуу сөздөрдү козгодум. Өткөн айда президент Сооронбай Жээнбеков парламенттеги кайрылуусунда мамлекеттик башкарууда реформа болот деп ишендирген жана өң таанышка карап ишке орношууну жою керектигин айткан эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Куламжан Анарбаевти материалдык резервдер фондунун жетекчилигине 2016 жылы декабрда Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда дайындаган. Ошол жылдын апрель айында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаков аны күтүүсүз кызматтан алган. Анарбаев кабарлар маалымат агенттигиндеги маегинде жакшы көрсөткүчтөргө, жетишкендиктерге карабай саясий чечим менен иштен алынганын айткан жана Сапар Исаковту чабал мамлекетчил эмес деп сынга алган. Анарбаев президент Сооронбай Жээнбеков менен тууганчылык жайы бар деген сөздөр негизсиз деп билдирген. Бирок Жээнбеков менен жакындан тааныш экенин, анын кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев экөө айылдаш экенин ырастаган.
Мен Сооронбай Шарипычевке, Асылбек Шарипычевке мен эч кандай тууганчылык жерим жок. Санжыра менен дагы айтканда дагы биздин уруубуз дагы туура келип башка уруудан. Парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен ошол кишиге жардам берип, өзүмдүн электоратым айтып, ошол өзүм достор менен ошол кишинин жанында болуп, ошол кишиге жардам берип жүрдүк. Алиярбек Токобекович азыркы күндө парламенттин депутаты. Мен сыймыктанам ушундай биздин айылдан чыккан депутат. Ал менин айылдашым. Кичинебизден баштап чоң өскөнбүз. Алиярбек менен дагы менин эч кандай тууганчылык жерим жок. Абжалиев Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан.
51 жаштагы Куламжан Анарбаев 1990-2005 жылдар аралыгында ички иштер органдарында иштеген. 2006 жылы ички иштер министрлигинен финансы полициясына өткөн жана 2011 жылга чейин Ош облусунда жана Бишкек шаарында ар кандай жетекчилик кызматтарда турган. 2011-2012 жылдары ички иштер министрлигинен уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш кызматынын түштүк облустар боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеген. 2012-2015 жылдары маңзатты көзөмөлдөө кызматынын төрага орун басары болгон. Анткени менен ар кандай кылмыштуу жол менен табылган арам акчалардын кирген чыкканын көзөмөлдөгөн негизги органга Куламжан Анарбаевдин дайындалганы кызуу талкуу жаратты. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков кадрларды өз ыгы менен болгонуна, эркинен чыкпаганына карап тандоо авторитардык бийликке мүнөздүү экенин белгиледи.
2012 жылы фин полицияны расформировать этип заново набор болгондо бул киши өтпөй калган да. Эгерде конкуренция боло турган болсо, конкурс боло турган болсо, мындай кишилер өтпөйт. Себеп дегенде бул кишилердин репутациясы аркасында кылган иштери жөнүндө досьелер бар да. Ошондуктан бул жерде азыркы президенттин премьер-министрден кардинальный бир коомдо жана институттарды өздү өзгөртө турган реформа күтүштүн кереги жок болуп калды.
Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Кубанычбек Нарматов Куламжан Анарбаев президент Сооронбай Жээнбеков менен гана жакын болгону үчүн жоопту кызматка дайындалды деген сөздөрдү четке какты.
Жакшы кадр боло турган болсо партиясына карабастан, регионуна карабастан, жашына карабастан коюш керек да жумушка. Партияда отуруп коюлгандарды деле көрүп атасыңар да көбүнө. Биз болбой калып атат. Жашы келсе жашы деле жакшы болбой калып атат. Улам биздин партияда мүчө болуп турушкан булар. Как Азиз Катары бардыкча деп ойлом да, ал как раз ошол линияда иштеген да, чимполду иштеди, бөлөгүндө иштеди, разведнинесиге туура келе турган деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ким тандаса дагы туура эле тандалды деп ойлойм ал жигит.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айда Жогорку Кеңештеги кайрылуусунда мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине да токтолгон. Анда кайсы бир кызматка тааныш билиш аркылуу келген көрүнүштү жоюу керектигин эскерткен.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаш аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш көрүнүшүн жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирдүү рычагы мына ушул залда отургандардын баардыгыбыздын колубузда. Жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз эле мына токтошубуз керек.
Жээнбеков кадрлардын улуттук резервин түзүү боюнча мамлекеттик кадр кызматына тапшырма бергенин дагы кошумчалаган. Бирок мамлекеттик жооптуу кызматтарга ачык сынак аркылуу тандап коюу иштери качан, кимден башталары азырынча белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өткөн жума күнү Коопсуздук комитетинин тергөө абагына киргизилген Бишкектин биринчи вице-мэри Ренат Макеновду тергөө аяктаганга чейин камакта калтыруу чечимин сот 9-июлда чыгарды. Вице-мэр менен кошо жер ресурстары башкармалыгынын башчысы да камалган. Алар 3 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамсыз пайдаланууга берди деп шектелүүдө. Жарандык активисттер коррупциялык иштерге тиешелүү башка жетекчилердин да жоопкерчилиги каралышы керек деп жатышат. Буга чейин парламентте Бишкек шаарында 80 гектардан ашык жер тилкеси мыйзамсыз сатылып кеткени боюнча маселе көтөрүлгөн эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек шаар башчысынын биринчи орун басары Ринат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзакановду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6-июлда камакка алды. Алар Кыргызстандын жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин 12-чи кичи районундагы 3,5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шектелип жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашкандай, бул чиновниктерге кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылууда. Бишкектин 1-май райондук соту Макеновдун бөгөт чарасын 9-июлда карап, тергөө бүткөнчө абакта калтырды. Ал эми Мурзакановдун бөгөт чарасы тууралуу маалымат бериле элек. Ринат Макеновдун адвокаттары жана Бишкек мэриясынын жетекчилиги бул иш боюнча комментарий бериш элек. Шаар мэри Албек Ибраимов буга чейин Бишкекте бөлүнгөн жерлер мыйзамдын чегинде берилген деп азаттыкка билдирген эле.
Эми ал ачык айкын өтө турган конкурс, анын баары электронный порталда чыгат. Мен өзүм тиги кызмат эме боюнча кандай конкурстар өтүп атат, ал мен комиссиянын мүчөсү эмесмин. Ошону атайын комиссия өткөрөт. Ким катышып, ким эметип аткан ошо закон түрүндө баары карап чыгып чечим кабыл алышат.
12-чи кичи районго кирген Бишкектин түштүк тарабындагы тилкелер абдан кымбат майлуу жер катары саналат. Учурда бул аймакта бир канча курулуш компаниясы көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатат. Кылмыш иши козголгон тилкеге кайсы компания куруп жаткандыгын тергөө органдары ачык айта элек. 46 жаштагы Макенов Борбор калаа мэри Албек Ибраимовдун көздөк кадр катары аталып жүрчү. Ал 2014-2016 жылдары Ибраимов Манас аэропортунун жетекчиси болуп турган учурда аэропортко авиакеросин сатуу менен алектенген Интег аттуу компанияны башкарган. Кийин Албек Ибраимов калаа башчылыкка келгенде Ринат Макенов мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгына жетекчи болуп тайындалган. Ал эми бир жыл өтпөй Бишкектин биринчи вице-мэрлигине көтөрүлгөн эле. Дал ушул кызматта Макеновго өз ыйгарым укуктарына кирбеген шаардагы жер тилкелерин бөлүштүрүү милдети да жүктөлгөн. Шаардык кеңештин депутаты Канатбек Музаралиев бул ошол учурда эле шек туудурган жагдай болгондугун билдирүүдө.
Эмне үчүн жер маселесин көрсөткөн дүйшөмбү Бакыт Осмоновдон алып туруп ошол биринчи вице мэр Макенов Ринатка берип коет. Биринчи вице мэрдин деген ишмердүүлүгү бул финанс жана экономика жана. Биринчиден мындай да, биринчиден жакын кишиси, экинчиден ал киши деген ошол жерде жана Мурзакановдун ордунда иштеген да. Вице мэр болорго чейин ал киши ошол жерде жетекчеген жана управлениянын земельный ресурсуна. Анан бүгүнкү күндө ошол мэр ошонун карамагына өтүш берип атпайбы? Ушул жерде эле уже жатпайбы? Коррупционный схемалар ушул жерде эле жатпайбы? Эмне үчүн өтүш берет?
Бишкектеги мыйзамсыз жерлер боюнча буга чейин иликтөөлөрдү жүргүзүп келген жарандык активист Калича Умралиева 12-чи кичи райондогу бөлүнгөн жер тилкелери боюнча жалгыз гана вице мэрдин жоопкерчилиги каралбай, башка да кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтууда.
Жоопкерчиликти караса, Макенов менен Мурзаканов отурбаш керек, анын жанында 8 депутат отуруш керек, алар чечимге кол койгон. Эмне үчүн аларды жоопко тартпайт? Алар кол койду беле? Кол койгон. Бул деген коллегиальный чечим.
Рыспай Аматов Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Ал 2014-2016 жылдары мэриянын алдындагы архитектура, шаар куруу, жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү болгон. Дал ушул комиссия Борбор калаадагы жер тилкелерин ижарага берүү, сатуу боюнча чечимди кабыл алат. Рыспай Аматов комиссияга мүчө болуп турган жылдары 12-чи кичи райондогу 3,5 гектардан ашык жер тилкесин ижарага берүү боюнча маселе каралгандыгын эсте албай жатат.
Ал көпчүлүк добуш менен, бирок негизинен бул жерди мындай жөн эле берип салды дегенди түшүнбөй атам да. Мындай конкурста ошо 3 гектар жер берилди дегенди мен быйыл гана буга чейин андай чоң гектарлаган жерлер чыккан эмес да негизиненчи конкурстарга. Биздин ошол учурда андай болгон эмес.
Бул иш жер чуусу боюнча акыркы айдага козголгон алгачкы кылмыш иши эмес. Буга чейин Бишкектин түштүк тарабындагы 3 гектарга жакын жер тилкесинин мыйзамсыз ижарага берилиши боюнча 2 кылмыш иши козголгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек мэринин оңголуна иш козголду. Алдыда жаңырган макала дал ушундай аталыш менен Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ысык көлдүн Эңилчек тоосунда кырсыкка кабылган тиг учактын ичиндеги 6 адам жардамга барган башка тиг учак менен Бишкек шаарына жеткирилди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдатан жарыя кылынбаган иш сапары менен Ооганстандын баш каласы Кабулга келди. Орусиянын Тула облусунда жашаган кыргызстандыктар мыйзамдуу алган жерлерин мамлекет кайра алганы жатканын билдирип чыгышты. Түркиянын борбору Анкара шаарында бүгүн Режеп Тайып Эрдоган Анкара президенти кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий киришкени жатат. Анкара мааземинен кийин ал жаңы өкмөттүн курамын жарыялайт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Анкара шаарына учуп кетти. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Талайбек Сарыбашевди Ош шаарынын мэрлигине сунуш кылды. Жапонияда өткөн жумадагы нөшөрдүн кесепетинен дайынсыз жоголгон ондогон адамды издөө жана куткаруу иштери уланууда. Өлгөндөрдүн саны 100 чамалаганы кабарланды. Кыргыз эл артисти белгилүү актер Дүйшөн Байдыбетовдун сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун Үч Эмчек айылында жерге берилди. Бул жана башка жаңылыктар алдыда айтып өткөн Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир эл аралык жаңылыкты талдасак, Англияда новичок химиялык заатына ууланган аял ооруканада каза тапты. Дон Стёрджестин өлүмүнөн кийин Британ полициясы киши өлтүрүү беренеси боюнча иликтөө ишин баштады. Стёрджес жана аны менен чогуу жашаган Чарли Роули мурдагы орустун чиси Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияга кол салууда колдонулган уулуу затка кандайча кабылганы азырынча так айтыла элек. Кремль болсо соңку уулануунун артында Орусия турушу мүмкүн деген жоромолдорду акылга сыйбайт деп четке какты. Алдыда толугураак айтып беребиз. Британ дарыгерлери новичок химиялык затына ууланган 44 жаштагы Дон Стёрджестин өмүрүн сактап калышкан жок. Эмсбери шаарынын тургуну, үч баланын энеси Стёрджес жекшембинин кечинде Солсбери шаарындагы ооруканада көз жумганын Британ полициясы кабарлап, бул окуя боюнча киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Стёрджес менен кошо ууланган 45 жаштагы Чарли Роули да оор абалда.
Солсбери райондук ооруканасынын кызматкерлери Донду сактап калуу үчүн жан үрөп иштешти. Биздин кызматкерлер таланттуу жана ишине берилген кесипкөй адамдар. Алар да кайгырып турушат. Алар колдон келгенин кылышты. Биз оор абалда жаткан экинчи адамды дарылоону улантып жатабыз.
Деди Солсберидеги оорукананын башчысы Кристиан Бланшард. Стёрджес жана аны менен чогуу жашаган Роули эс учун жоготкон абалда 30-июнда Эмсбери шаарындагы үйдө табылган. Бул шаар март айында мурдагы орустун чиси Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия ууландырылган Солсбери шаарынан 20 чакырымга жетпеген аралыкта жайгашкан. Скрипальдар бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип айыгып чыгышкан. Британ полициясы бул эки окуяга тең Советтер Союзунда жасалган новичок химиялык заты себеп болгонун ырастаганы менен британ жарандары кандай шартта ууланганын так айта элек.
Полиция бул эки адам нерв системасын сенек кылуучу затка кандайча кабылганын дале иликтеп жатат. Азырынча кандайдыр бир корутунду чыгаргыбыз келбейт. Полицияда бир нече теория бар, бирок биз полициянын өз ишин аткарышына убакыт беришибиз керек,
деп билдирди Британиянын ички иштер министри Сажид Жавид. Британ премьер-министри Тереза Мэй новичоктун курмандыгына айланган Дон Стёрджестин жакындарына Твиттер аркылуу көңүл айтып, бул окуяны үрөй учурарлык деп үнөздөдү. Британиянын террорчулукка каршы атайын мекемеси уулануунун артында турган адамдарды табууга белсенип турганын билдирди. Расмий Лондон март айында мурдагы орустунчусу менен анын кызынын ууланышына байланыштуу Кремльди айыптап, 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Скрипальдарга кол салууга эч кандай тиешеси жоктугун белгилеген Орусияда жооп катары 23 британ дипломатын өз аймагынан чыгарууну чечкен. Эми новичокко ууланган эки британ жаранынын окуясы кандай кесепеттерге алып келери азырынча так белгисиз.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда туристтик сезон 6 майда ачылганы менен адистер туристтер эми гана келип жатканын билдирүүдө. Кыргызстанга келген туристтердин негизги бөлүгүн тоо жана кумдуу жээктер кызыктырат. Быйыл Кыргызстанга кайсы өлкөлөрдөн туристтер көп каттап жатышат? Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Амстердамдык Кристин Кыргызстандын тоо ташын кыдырып жүрүп эми гана Бишкекке келгенин айтат. Ал шаарда бир күн болуп мекенине кайтканы жатат. Бишкекте бир күн гана болобуз. Бүгүн Кыргызстандагы акыркы күнүбүз. Азыр тамактануучу жай издеп жүргөнбүз. Кечээ кечинде Сонкөлдөн келдик. Ага чейин Сары Челекте болгонбуз. Керемет жерлер экен. Жергиликтүүлөр Ысык Көлдө эле сунуштап жатышты. Бирок ал жака барганда сууга түшкөндөн башка кызык жок деп ойлодук. Биз Кыргызстанды бийик асказ ооруларына кызыгып тандаган. баштаган элек. Гид болуп иштеген Махабат Максатбекова быйыл апрель айынан тарта Кристин Өңдү 200-дөй чет өлкөлүк конокту тосту. Жакында эле ал достору менен алар үчүн атайын хостел ачып иштете баштаган экен. Ал быйыл Европадан туристтердин агымы көбөйгөнүн байкаган.
Япониядан келгендер бар, Гонконгтон келген бар. Европа тармагы көп болуп жатат. Сиздин көңүлчөсү эң жакшы тоолорду аша турган кандай жерлериңер бар деп сурайт. Ошол көл жакты айтып беребиз, ош тарапты айтып беребиз, Памир-Алай. Мисалы кече деген эки француз бала келди, жаш эле балдар. 20 жашта экен алар. Алар болсо ошол Бишкектен биз тоону ашып соң көлгө ашсак болобу деп картадан ачып бизден сурашты да. Бир ай бир ай силердин тоолордо жашап кетким келет деп бизге ошону айтышты.
Бишкекте тамактануучу жай иштеткен Сумсарбек Обонун кардарларынын басымдуусун чет өлкөлүктөр түзөт. Ишкердин айтымында туристтердин арасында шаар аралап кыдыргандар сейрек, анткени Бишкекте аларды кызыктыра турган кызыктуу музей, маданий мекемелер жокко эсе.
Вот, и приезжают такие бюджетные, вот такие прям богатые, которые в пятизвёздочных отелях живут и хотят какие-то услуги.
Көбүнчө батыш өлкөлөрүнөн жана Япониядан келген коноктор басымдуу болот. Япониядан бизге ыктыярчылар көп келет экен. Быйыл Гонконгтон келген туристтер көп болду. Менин байкашымча көбүнчө Европадан келген аз бюджеттүү студенттер. Алар келип эле тоо жаратылышка суктанып аймактарга чыгып кетишет. Бишкекти кыдыргандары дээрлик аз. Анткени бизде туристти кызыктырган музей, маданий мекемелер жокко эсе.
Быйыл туристтик сезон 6 майда Ысык Көлдө расмий ачылган. Ысык Көл облусуна былтыр жайкы туристтик сезон мезгилинде өлкө ичинен жана сырттан келген туристтердин саны 783 миңден ашык адамды түзгөн. Ысык Көлгө туристтер негизинен Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Кытай жана Европа өлкөлөрүнөн келишет. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов акыркы күндөрү аба ырайынын кескин ысып жатышы өлкөгө келген туристтердин санын артырып жатканына токтолду.
Азыркы учурда туристтик сезон баягы кызуу жүрүп аткан учуру, булакка чейин пляждык сезон жакшы ачыла албай жатып эле, анткени ал аба ырайынын жакшырышына байланыштуу болуп аткан. Азыркы учурда мынакей акыркы жума ичинде көлгө келген жана башка биздин курорттук зоналарга келген кардарлардын саны көбөйдү. Ал эми башка туризмдин түрлөрү боюнча тоо туризми, маданий туризм, тиги Улуу Жибек жолунун туризми боюнча азыркы учурда абдан эле жакшы келип аткан учур. Статистикалык көрсөтүштү ушу кварталдын жыйынтыгы менен белгилейбиз.
Жамагуловдун айтымында быйыл Араб Эмираттарынан келген туристтердин саны өсүп жатат.
Акыркы мезгилдерде жакшы баягы келип аткан өлкөлөр бул Израиль өлкөлөрү, анан Юго Восточный Азия өлкөлөрү, Түштүк Азия өлкөлөрүнөн келе баштады. Булар Малайзия, Сингапур өлкөлөрүнөн азыркы учурда Кыргызстанга кызыккан учур бар. Арабтар эми баягы биринчи дүйнөлүк өсүмдөрдүн оюндардан кийин эле абдан көп келе баштаган. Самолеттун бир коноктору тосун эле ал жерде дагы бир 30% жакыны бир арабтар келди окшойт. Бул жактан баягы агым жакшы болуп калды азыркы күндө.
Расмий маалымат боюнча 2017-жылы Кыргызстанга чет өлкөлүк 8 миллиондон ашык турист келген. Кыргызстанга келген негизги өлкөлөрдүн үч элдигин коңшу Казакстан, Өзбекстан, Орусия мамлекеттеринин жарандары түзөт. Туристтердин 70% Ысык Көл облусуна келсе, 20% Ош облусуна барат. Калган 10% өлкөнүн башка аймактарын кыдырат. Кыргызстан чет өлкөгө сакталган эски маданияты, асман тиреген тоолору жаратылыш менен белгилүү деп айтышат адистер. Жайкы сезондон тышкары күзүндө өтүүчү 3-чү дүйнөлүк күч мүндүр оюндарына да дүйнөнүн 80 өлкөсүнөн туристтердин келиши күтүлүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Ооба, сынак тууралуу толук маалымат алуу үчүн Азаттык чекит орг сайтыбызды терип, ал жерден мен билген айтматов аттуу баракчаны ачып, толугураак тааныша аласыз. Азыр дал ушул баракчаны ачсаңыз, Айтматовго пахта талаасынан кезиккем деген Жалал абад шаарынын тургуну Жолдошбай Осмоновтон келген эскерүүнү окуй аласыз. Анын айрым үзүндүсүнө токтолсок, бир маалда мен пахта терип жаткан жерге эки ак Волга келип токтоп калдым. Саламатсыңбы жигит, ишин илгерилеп, термиң арбасын деген жагымдуу коңур үн чыкканда мен пахтадан башын көтөрүп үн каткан кишиге карадым. Мен алгач көргөн көзүмө ишин албай нес болуп ордумда катып калдым. Маңдайымда күлүмсүрөп кадимки Чыңгыз Айтматовдун өзү турду, деп жазат автор. Ушул сыяктуу сизде дагы эскерүүлөр бар болсо бизге жөнөтүңүздөр. Дале болсо эскерип кетебиз. Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип толугураак шарттар менен таанышсаңыздар болот. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда ит багып, аны сатуу менен байыса болобу? Бишкектеги ит базардагы сатуучу жана кардарлар Азаттыкка ой бөлүштү.
Меня зовут Собак.
Мен баккан иттери чет жактан келген кымбат асыл тукумдар. Маселен, Орусияда мындай күчүк 1000 доллар турат.
Бул темага адам жана базар түрмөгүндө кенен токтолобуз. Ал эми жан дүйнө берүүсүндө бир бири коомузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу угуп аласыз.
Коомуздун 3 кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде коомуздун 3 миллион сыры бар. Азыркы коомузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адам да.
Студияда Кубат Касымбеков, соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырмакчы. Зайырбек.
Рахмат. Эл аралык Хельсинки комитети өз иликтөөсүнө байланыштуу Кыргызстанга кайрылды. Хельсинки комитети Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кат жиберди. Анда комитет Бишкектин Октябрь райондук соту Норвегиялык Хельсинки комитетинин мемориал дискриминацияга каршы борборунун Freedom House бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдарынын отчетторун экстремисттик материал деп тапканына тынчсыздануусун билдирген. Катта адам укуктары тууралуу мындай иликтөөлөргө тыюу салуу Кыргызстанда кооптуу прецедент жаратышы мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле соттун чечими былтыр чыкканына карабай, ал уюмдардын бири да бул жөнүндө кабардар болбогону, быйыл капыстан билип калганы белгиленген. Аталган уюмдар даярдаган эки отчет 2017 жылы 5 январда Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулганын бир дүйнө Кыргызстан өткөн аптада билдирген. Отчеттордун бири 2010 жылдагы Ош окуясына, экинчиси мигранттардын укуктарына багытталган.
На судебный процесс нас не приглашали. Это было 5 января 2017 года.
Сотко бизди чакырган жок. Бул 2017 жылдын 5 январында болгон экен. Сотко башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин материалдарды экстремисттик деп тапканы боюнча кайрылган, деди уюмдун юристи Эрик Рыскулбеков. Бир дүйнө Кыргызстан райондук соттун чечимине каршы апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5 июлда шаардык сот доо арыз убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Түркияда поезд кырсыгынан 24 киши көз жумду. Түрк бийлигинин маалыматына караганда өлкөнүн түндүк батышындагы Такердак провинциясында болгон кырсыктан 24 киши курман болуп, 70 адам жаракат алды. 360 жүргүнчүнү салып бараткан поезд жолунан чыгып, 6 вагондун 5 оодарылып кеткен. 8-июлда кырсыкка нөшөрлөп жааган жаандан улам релис жаткан жерден эзилип, оюлуп калганы себеп болгону айтылууда. Поезд Эдирне шаарынан Стамбулга бараткан. Ош шаарынын мэрлигине Талайбек Сарыбашевтин талапкерлиги сунушталды. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашевти Ош шаарынын мэрлигине сунуш кылды. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Көпчүлүк коалицияга социал демократтар, Бирбол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирет жана алар 26 мандатка ээ. Буга чейин шаардык кеңештеги 9 мандаты бар Кыргызстан фракциясы өзүнчө талапкер чыгарары кабарланган. Ал эми 5 депутаты бар Республика Тажурт жана 4 депутаты бар Өнүгүү Прогресс партиялары талапкер көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июнга белгиленген. 3 июлда өкмөттүн буйругу менен Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп дайындалган. Румынияда антикоррупциялык прокурор Лаура Ковеши кызматтан бошотулду. Румыниянын президенти Клаус Йоганистин 9-жылдагы жарлыгына ылайык коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп келген айтылып жүргөн антикоррупциялык прокурор Лаура Ковеши кызматынан бошотулду. Негизи президент Лаура Ковешини иштен бошотууга караманча каршы болуп келген. Прокурор айымды кызматтан алууну Румын өкмөтүн башкарган Социал-демократтар партиясы жана юстиция министри Тударел Товадер талап кылган. Министр прокурор Лаура Ковешини кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, анын ичинде мыйзамсыз тыңшоо ыкмасын колдонгон деп айыптап жатат. Президент буга чейин ал дооматтарды ойдон чыгарылган деп эсептей тургандыгын айткан, бирок бир канча күн мурда Конституциялык сот министр Тударел Товадердин талабын канааттандырган жана президентти юстиция министринин сунушу менен прокурор Лаура Ковешини кызматтан алууга милдеттендирген. Бишкектин биринчи вице-мери Ренат Макенов тергөө бүткөнчө камакта болот. Башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында Бишкектин биринчи вице-мери Ренат Макеновго айыбы козголуп, ал тергөө бүткөнчө камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Макеновтун бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту карады. УКМК билдиргенде Ренат Макенов Бишкек шаардык мэриясынын кызмат адамдары менен кошо Кыргызстандын жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин номуру 12-чи кичи районундагы 3.5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шектелүүдө. Аны менен Чогуу мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзаканов коррупцияга шектүү катары камакка алынган. Тайландта үңкүрдөгү балдарды куткаруу иштери уланууда. Тайландтагы үңкүрдө 2 жумадан бери камалып турган балдарды куткаруу иштери 9 июлда да кайра башталды. Бүгүн 4 бала куткарылды. Жекшемби күнү куткаруучулар дагы 4 баланы аман эсен алып чыгышкан. Ошондо үңкүрдө азыр дагы 5 киши бар. 23 июнда Чианграйн провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңгулда турушат. Аларды алып чыгууга нөшөрлөп жайган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы оорчулук жаратууда. Куткаруу операциясына 13 четелдик, 5 жергиликтүү суучул жана 5 деңиз мышыгы катышып жатат. Үңкүрдөгүлөрдүн баарын алып чыгууга 3-4 күн кетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Соңку жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит тогурку сайтыбызга дагы жайгаштырылып жатканын эскертип өтөлү. Кыргызстанда кымбат баалуун асыл тукум ит багып саткан бир нече чарба бар. Ишкерлер бул чарбаларда жайкысын жана кышкысын сууда токтоп калгандыктан бул бизнес кирешөлүү болбой көп учурда чыгашага учурашарын айтышат. Өлкөдө эң кымбат ит канча турат? Ит багып сатуу менен байыса болобу? Бул суроолорго алдыда Адам жана базар түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баш калаадагы ит базарга барып жооп издеген.
Алабайдын 3 айлык күчүгү 6000, түндүк уюлдун атактуу хаскисинин 2 айлык күчүгүн 15000ден саткан ит базардагылар жайдын ысыгы менен кыштын ызгары алардын бизнесине бөгөт болорун, ит мышыкты чын жүрөгүнөн гана сүйгөн адамдар өстүрүп сатарын айтышат. Бишкектин ортосундагы ит базар чындыгында үстү жабылбаган, кышкысын суук, жайкысын мээ кайнаткан аптапты өзүнө тарткан таш жолдо экен. Ысык көлдөгү чарбасына алабай тукумундагы күчүктү сатып алып жаткан бул кардарга соодагер алгач 6000 дегени менен тез эле баасын ылдыйлатты.
Көрдүк,
ит сатып алып атасыңарбы?
Ооба.
Кайсыны?
Алабай.
Анамы?
Эмнеге?
Эмнеге көлгө алып кеткенге? Эмнеге үйгө эле?
Канчага алып атасыңар?
40 болду.
Азыр сүйлөшөбүз. Жайлоого алып барасыңарбы?
Жайлоого эмес, мындай эле үйгө мурун алабай баткамбыз да.
Жакшы экен.
Эмеси үйгө мындай караганга булар эме жакшы болот. Бул деген алабайдын эмеси бар, өзүнүн территориясынан лишний жака эчтеке эметпейт, только өзүнүн территориясын кайтарат.
Чыгып кетпейт э басып?
Жок. Лишний башка көчөгө чыкса бул жетилмен болот да. Лишний кишиге асылбайт, тийбейт. Өзүнүн территориясын жакшы карайт.
Базардан бардык породадагы ит мышыктарды жолуктурса болот. Ал тургай жердеги чакан капастарга акысыз эле алып кеткиле деп салып койгондорду да көрдүк. Жайдын ысыгында өлүп калбасын деген ниетте жаныбарларды сүйгөндөр шаардын булуң бурчунан кичинекей мыйлар менен күчүктөрдү чогултуп базардагы элге таркатышат. Ондогон жылдардан бери доберман түрүндөгү иттерди багып өстүрүп саткан Александр бул бизнес кирешелүү эмес деген пикирде.
Около 20 лет разводим доберманов.
эти другие собаки.
Доберман түрүндөгү иттерди 20 жылдан бери көбөйтүп келе жатабыз. Пиккенес, мопс, хаски породасындагы багабыз. Мага бирөө доберман белекке бергенден бери ушул итти жакшы көрүп калып, көбөйтүп келе жатам. Итти соодалагандан пайда тапса да болот, бирок зыянга учурап да калабыз. Буларды багуу кыйын. 24 саат караш керек. Убагында эмдетип турабыз. Бир күчүккө кеткен сүйүү кара жумушту эсептеп болбойт. Бирок тамак ашы, дары дармеги болуп отуруп көп эле сумма чыгат. Мисалы, бир эле вакцина 500 сом турат. Андайлардан күчүк 2 ай болгуча бир нечесин сайыш керек. Бир күчүктүн минималдык суммасы 12-15 миң, эң кымбаты 30 миңге чейин сатабыз. Азыр соода солгон, баарын эле сатып алса болот да. Ал эми сатуу кыйын.
По хорошей цене, даже хорошую собаку очень тяжело продать.
Аларда биздин диалогко Александрдын жубайы Оксана да аралашып, ит багуу алардын үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы эмес экенин, кошумча иштерде эмгектенишерин айтып берди.
Ну, наш клуб, как говорится, давно уже работает. Наших собак все знают, рабочие качества у них отличные, хорошие.
Жолдошум экөөбүз түзгөн клуб көптөн бери иштейт. Биздин иттерди көп билет. Көчөдө кароосуз калган ит мышыктарды да багып, аларды тазалап, жаңы ээлерине акысыз эле тапшырабыз. Ыктыярчылар да бизге жардамдашат. Кичине тапкан келечебиз иттерди бакканга жетсе болду. Мен өзүм ашканада иштейм. Жолдошумдун да башка жумушу бар. Ит багып эле байып кете албайсың да. Азыр жай, соода болбой турган мал. Элдин баары ис алууда. Ысыктан улам эч ким ит баккысы келбейт. Кышында да күчүк тоң өлөө деп коркушат. Ошентип биздин соода күз, жаз айларында эле болот. Кыш менен жайда күчүк сатуу кыйын.
Без проблем, поэтому, как говорится, есть, это сезонная тоже работа. Осенью и весной это хорошо, а зимой и летом тяжеловато, конечно.
Чет өлкөдөн кымбат баалуу ит мышык алып келген Еленанын айтымында Кыргызстанда асыл тукум иттерди коңшу өлкөлөрдөгүдөй кымбат сатууга мүмкүн эмес. Ал арада баккан чыгашасы кээде кардарга сунуштаган баадан кымбат болуп кеткен учурлар да болот. Еленанын шаар четиндеги пригородный айылында ит мышык баккан чарбасы бар. Акыркы учурда ал Кавказ овчаркасын өстүрүп сатууда.
У меня завозные собаки, на которых надо тратиться, которые в России еще, ну, меньше тысячи.
Мен баккан иттери чет жактан келген, кымбат асыл тукумдар. Маселен, Орусияда мындай күчүк 1000 доллар турат. Бизде 1000 долларга кими ит сатып алмак эле. Ал тургай 500 доллар десең албайт да. Мына мен асыл тукум Кавказ күчүгүн 15 миңге сата албай турам. Толугу менен эмделген, багууга кеткен каражат азыр 100 доллардан ашып баратат. Тамак ашына аябай кылдат караймын. Кымбат азыктарды берип, күчүк алууда иттерге өзгөчө кам көрүш керек. Буга кошумча көргөзмөлөргө катышабыз. Күчүк менде 3 айдан ашык сатылбай кармалып калса, анда соодам чыгашага учурайт. 3 айдан өттү дегиче болду. Аны бирөөгө белеке берип кутулам. Ошентип эч кандай туруктуу кирешемдери жок. Менден тышкары күйөө менен уулум да ит бакканды жакшы көрөт. Бул эми жаныбарларга болгон сүйүү да эч кандай бизнес эмес. Мына көптөр ысык көргө эс алып кетишти. Биз ысыкта күчүк сатып турабыз. Эгерде биз асыл тукум ит бакпасак, алар жоголуп кетпейби? Кавказ овчаркалары Бишкекте аябай эле аз.
Если мы не будем заниматься собаками, ну, исчезнет вид. Вот кавказов у нас в Бишкеке по пальцам перечислить.
Урматтуу агарман, адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз Бишкектеги асыл тукум иттердин баасы жана ит базардагы соода тууралуу сөз кылуудабыз. Бишкектин ветеринария жана фитосанитардык кызматынын башкы дарыгери Шамен Марасулов акыркы учурда кыргыздар байыркы тайган тукумундагы иттерге кызыгып көбөйтүп жатышканын, бул албетте кымбатка турган көрүнүш экенин айтат. Ошондой эле кыргыз асыл тукум иттеринин тарыхына да кайрылып өттү.
Кыргыздар деле багып келген, мисалы үчүн жана дөбөт деген болгон, ал итти аябай баалуу ит болгон. Дөөт деген итти, акыркы итти 1936 жылы аты өлтүрдүк деп айтылган да, дөөттүн тукумун жок кылышкан негизичи. Тайганды да жок кылганга аракет кылган. Бул жакшы иттер да кыргыздыкын, кыргыздын ити боюнча айта турган болсок. Бирок тайган ас алып калып, анан ас жерден алып калышпады. Алабай бул эменики, түркмөндөрдүкү. Ал кыргыздын дөөтү алабайдан дагы акылдуу да болгон, анан бул эме ит болгон, кароолчу. Адамдын ошол ээсинин телехранители сыяктуу болгондо тайганга аябай кызыгып атышат да. Ит адамдын досу деп коет да. Бул жерде кыргыздар орустар деле айта беребиз, итке кызыгат депчи. Орустардан мурун кыргыздар деле кызыгат. Мисалы үчүн Манас эпосунда деле Манастын кумайыгы ошол тайган болгон ал. майык.
Кыргызстанда асыл тукум иттердин көргөзмөлөрү мезгил-мезгили менен болуп турат. Кымбат күчүктөрдү дал ушул көргөзмөлөрдө жарнамалап сатууга болот. Өлкөнүн кинологдор ассоциациясы уюштурган бул иш-чарага катышуунун орточо баасы бир күчүккө 1700 бааланып, ит өстүргөндөр 5-6 күчүк алып барганда эле бир топ чыгымга учурашат. Кесипкөй кинолог Татьяна Сафонова өлкөдөгү ит бизнесин мындайча сыпаттады.
Если мы говорим о цене на содержание породистой собаки в Кыргызстане, даже если мы сравниваем по породам,
Кыргызстанда асыл тукум итти багууга кеткен чыгым чындыгында анын кайсы түргө келерине деле байланыштуу эмес. Кымбат этти багуунун баасы да жогору. Мисалы, немис овчаркасын эле алалы. Ага аябай сапаттуу азык керектелет. Биз мындай тамакты таза сүт, эт азыктарын өндүргөн атайын сертификатталган чарбалардан кымбатка сатып алабыз. Буга кошумча итти машыктыруу, көргөзмөлөргө алып баруу, тазалыгын камсыздоо, эмдөө сыяктуу кошумча чыгымдар бар. Ушундан улам арзан асыл тукум ит сатылбайт. Ит баккан киши чыгымын сөзсүз кайра чыгарып алыш керек. Биздин чарбадагы ар бир күчүк сөзсүз атайын окуудан өтөт. Мындай машыгуулардын ар бирине да өзүнчө акча коройт. Машыктыруучунун акысы да арзан эмес. Ушундан улам асыл тукум итти арзанга сатып алам деп ойлобой деле койсоңуз болот.
Достаточно недешево. Соответственно, собака, конечно, не может стоить породистая 3 копейки.
Татьяна Сафонова буга кошумча Кыргызстандагы ит багуу маданияты тең салмакта эмес экенин, айрымдар бул жандыкты кароодогу жоопкерчиликти таптакыр түшүнбөй, кээ бири ашыкча камкор болуп жатканын айтат. Ошондой эле ал асыл тукум ит багып, өстүрүп жана тарбиялоо өлкөдө кирешелүү бизнес катары саналбайт деген пикирде. Маселен, Сафонованын Түндүктүн падышалары аттуу хаски, немис овчаркаларын тарбиялаган чарбасындагы бир күчүктүн орточо баасы 20 000 сом, бирок аны чоңойтуп эмдеп тарбиялоого бул акчанын жарымынан көбү сарпталат.
Я не могу сказать, что она особо.
Кинология кесип катары кирешелүү деп айта албайм. Иттерди сүйгөн ынтызарлыктан улам эле булуш менен алектенип жүрөбүз. Кымбаттуу хобби десем да болот. Мисалы, биздин көргөзмөлөргө аябай көп каражат жумшашыбыз керек. Анткени асыл тукум ит сөзсүз түрдө эл аралык деңгээлде улам таанылганы жакшы. Башка өлкөлөргө итти ташуу да арзан жумуш эмес. Жол кире, жашаган жердин акчасы, көргөзмөгө кирүү акысы болуп отуруп, кинологиядан эч кандай киреше деле таба албайбыз. Мисалы, бир күчүктү багып өстүрүп, андан бир тиң киреше таппасаңыз, андан жакшы. Көбүнчө биз чыгаша гана тартып келебиз.
Чаще всего это работа в минус.
Ит саткандардын айтымында мындан 2-3 жыл мурда түндөк уюлдун хаски тукумундагы күчүктөрү өлкөдөгү эң кымбат сатылган ит болгон. Алардын баасы 1000-1500 акш доллары эле. Ушундан улам хаски көбөйткөндөрдүн саны арыбып, азыркы тапта күчүктөрү базарда 6 000 сомдон эле сатылууда. Бүгүнкү күндө өлкөнүн алдыңкы кинологдору африкалык үрбөгөн басынжа тукумдагы иттерди жаңылык катары алып киришип, күчүктөрүн 1500 доллардан сатышууда. Ал эми улуттук ит делген тайгандын орточо баасы базарда 6 000, алабай күчүктүкү 5-6 000 сомдун тегерегинде кармалууда. Урматтуу кагарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Саны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, эл аралык Хельсинки комитети өз иликтөөсүнө байланыштуу Кыргызстанга кайрылды. Түркияда поезд кырсыгынан 24 киши көз жумду, 70 адам жаракат алды. Ош шаарынын мэрлигине Талайбек Сарыбашевтин талапкерлиги сунушталды. Румынияда антикоррупциялык прокурор Лаура Кёвеши кызматтан бошотулду. Бишкектин биринчи вице-мэри Ренат Макенов тергөө бүткүчтө камакта кала турган болду. Тайландта үңкүрдөгү балдарды куткаруу иши уланууда. Тайландтагы үңкүрдө 2 жумадан бери камалып турган балдарды куткаруу иштери 9-июлда кайра башталды. Эми бүгүн Ысык Көлүнүн Эңилчек тоосунда кырсыкка кабылган тик учактын ичиндеги 6 адам жардамга барган башка тик учак менен Бишкек шаарына жеткирилди. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскерте кетебиз. Эми назарыңыздарда Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио рубрикасы. Бул жолу аталган радио бөлүмдөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу угасыздар. Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Толугураак Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул Руслан Жумабаев аткарып жаткан элдик күй Шырдыкбектин бос жоргосу. Мында угарман чертилип жаткан күйүнүн ыргагына кошоп термелип, сөз менен туюндуруп бир алгыс кызык дүйнөгө аралашат. Көртүрликтин көйгөйү саамга болсо да эстен чыгып, качантан бери унутта калган аялуу бир сезим коштой, өзүңдү бийик кармап, ой сезим аруулана түшөт. Эзелтен эле эл арасында залкар күйлөрдү ийине жеткире черталган комушчулар сейрек болуп келген. Адистер азыр деле кара күйлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күй чыгарган комушчулардын саны онго да жетпей турганын айтып келишет. Руслан Жумабаев ошондой сейрек кездешкен өнөрпоздордун бири. Бул тууралуу эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев кеп кылды.
Жигит өзү өтө абдан таланттуу комузчу. Анын баягы комуздун өзүн чертиши боюнча дагы, анан кийин жанагы күйлөрдү өтө көп билгендигинен анан өзү дагы күй чыгарганы боюнча дагы айтсак болот да. Мисалы комуз ойногону боюнча ушул көркөм каражатты комузчулук жанагы кооздоп чертүү боюнча абдан өзүнчө бир өзгөчө айырмачылыгы бар да. Ошол күйүнү ар бир күйүнө өзү абдан кооздоп так жакшы чертет да абдан. Эски эл күйлөрдү, эски баягы комузчулардын күйлөрүн дагы жакшы чертип жүрөт булуш. Анан өзүнүн дагы жаңы күйлөрү бар, эми элге таанымал болуп калды көп. Жанагы Эрке Сары деген күйлөрү баштап өзүнчө бир цикл да.
Комузчулук өнөрдүн сыры, тарыхы, күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. Үч кылдан чыккан добуш канча доорду басып, уюткусу үзүлбөй, мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага, көкүрөк көйдөн аркылуу өтүп келет. Адистер комуздун күйүсү рух дүйнөнүн эч теңдешсиз азык экенин даңазалап, мыкты комузчунун күйүсүн адамдар улутуна, динине, дилине карабай угушаарын айтышат. Руслан Жумабаевдин аткаруучулук чеберчилигине кезинде кыргыз эле эмес, Түркиянын, Түштүк Кореянын, Европа өлкөлөрүнүн, Американын угуучулары да таңдана таазим этип келишкен. Бул тууралуу жаш комузчу Асхат Жетигенов сөз баштады.
Руслан Жумабаев азыркы учурда биздин кең көзгө басар алдыңкы залкар комузчуларыбыздын бири. Азыр эле комузчу аткаруучу катары эмес, ал өзүн эң таланттуу композитор катары көргөзгөн. Мисалы элибизге белгилүү болгон Бутуфал, Актано, Актано менен Бутуфал өтө бир эле негизи. Анан Эрке Сары деген сыяктуу чыгармалары менен бул өзүнүн учурундагы Ордо сахна ансамбли менен чогуу кыргыздын маданиятына өтө зор салым кошкон өнөрпоздордун бири.
Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Алардын ичинен карылардын Насыят, Каракөө, Боталынын Бозжорго жана элдик ансамбль оркестрлар үчүн жазган Эрке Сары, Ахалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрү угармандардын урматтаган чыгармаларына айланган. Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары аттуу чыгармасынан үзүндү. Музыканттар Русландын бул күйсүн жаңыча ыкмада иштелип чыккан заманбап күү деп эсептешет. Автор өзү аталган күйсүнүн тарыхы тууралуу мындайча кеп салат.
96 жылы Эрке Сары күй жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтип жүрүп илкоом келсе керек 96 жылы чыккан. Бул атайын эки комуз үчүн жасалган күү, дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Бутуму тебинип аткан кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Азыркы учурдун таанымал комузчуларынын дагы бири Асылбек Насырдинов чертилип жаткан күйүнү Руслан Жумабаевдин комузчулук өнөргө алып келген жаңылыгы деп эсептейт.
Руслан байке комузчулук өнөрдө жаңылык киргизди. Бул киши комузду эки үн кылып, үч үн кылып чертүү ыкмасын бийик деңгээлге жеткирди. Анын бир мисалы катары Эрке Сары күйсүн атасак болот.
Автор өзү да Эрке Сары күйсүн заманбап күү деп атады.
Азыркы 21-чи кылымдын күйлөрү десем ашык болом. Анткени бул эки комуз, үч комузга жазылган күй. Жалгыз бир комуз четсе болот, бирок көрүп үч комузга чыкпай калат да. Үчөө кошулуп четсе многоголосие деп коет. Многоголосие чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалыраак болот. Мында синкопалар бар.
Руслан Жумабаев 1983 жылы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдан түрк тил дүйөлдөрдөн тараган четме домбура классын бүтүрөт. Кийинчерээк Кыргыз улуттук консерваториясынан билим алып, аспирантураны да аяктайт. Комушчу Асылбек Насердинов Жумабаевке тууса талантына алган билими да айкалышып турарын кеп кылды.
Руслан Байкенин дагы бир кайталангыс бир өнөрү бар. Бул киши казак элинин домбура аспабына чыгарылган күйлөрдүн бардыгын дебесем дагы бир 50% бул киши анык билет. Ошол күйлөрдү, домбуранын күйлөрүн домбура аспабынан дагы черте билет. Ошо домбуранын күйлөрүн комуз аспабынан дагы мыкты черте билген киши.
Жумабаев өнөр жолуна аттангандан тарта комузга түркүмдөш аспапты чертүү, ар кандай чыгармаларды аткаруу менен бирге залкар күйлөрдүн ар кандай түрлөрүн, кооз үлгүлөрүн чертет. Алсак Карамолдонун, Токтогулдун, Ниязалынын, Айдаралынын, Атайдын, Шекербектин, Асылбектин жана башка залкарлардын классикалык күйлөрүн табына чыгарып аткарат. Комузчу Бактыбек Чытырбаев Руслан'дын кара күйлөрдү аткаруу ыкмасы да өзгөчө экенин белгиледи.
Руслан Жумабаевдин башка комузчулардан артыкчылыгы кол ойнотпон татаал күйлөрдү жеңил кылып, ийлеп, майын чыгарып, укмуштуудай кылып жеткендиги менен айырмаланат. Бул нерсе ушундай татаал нерсени оңой жетип атканын көргөн адам токтонуп ушул аткаруусуна тартылат да.
Насирдинов кесиптешинин комуз үчүн табияттан берилген шык жөндөмү да мыкты экенин кошумчалады.
Руслан Жумабаев байкенин комузчулук өнөрү тууралуу айтсам, комуздун үч кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Ар бир күүнүн тарыхын, ошол күүдө камтылган кайрыктар кайсыл кайрык кандай кайрылат, ошонун ирети кандай, илгерки өтүп кеткен комузчулар кайсынысы кайсыл күйүнү кантип черткен, кайсыл кайрыгын кантип кайрыган, байкенин мээсинде баары сакталуу. Анан жада калса азыркы комузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адамы да.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Саамал, Ордо сахна аттуу ар кандай фольклордук этнографиялык ансамбилдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Ал акыркы мезгилдерде өзү билим алган консерваторияда кафедра башчысы болуп иштеп жаткан. Бирок таанымал комузчу акыркы учурда жумушсуз калды. Күйүүчү анын себебин Азаттык уналгысынын журналисти Шайлообек Дүйшеев менен болгон маегинде айтып берди.
Анан мен таң калам да, ушундай улуу комузчу жана күйлөрдү шаңшытып аткан адамдын комуздун күйүсүнөн арактын күйүсү күчтүү экен.
Жок, бул
эмне деген
азыркы адам чыгармачылыкта өзүңүз билесиз, бул катылып жаткан вулкан деп бир күнү атылат да, атылат, бул өздөрүн өздөрүн атылат экен. Мен деле мүчүлүктү жакшы деле көрбөйм, ыраа көрбөйм.
Өзүң бук болуп эмне кыларыңды билбей э?
Мындай болгондан ошонун үстүнө келип алып жумушунда проблема кошулат, атайың келип кошулгандай кошулат да, аны чача албай атсаң келип жактан боюнга дабелеси келип кошулат. Окуй деп тигинтип атсаң тияктан бир жаныңда жүргөн досуңдун бирдемеси чыгып анысы келип кошулат. Анан бул ичип өңкүрдүн түбүнө кирип кетип атпайсыңбы?
Ооба.
Ошондо ким экени билинет да.
Байгылардын бири да жок.
Байгылардын бири жок.
Болбойт ал, андай ошондой
эмес. Ушундан анан билип каласың, тиги тигинде дем алат, мындай дем алат туруп деп. Асманга көкөлө учканда башкача көз караш болуп калат да. Анда ужетип эле жалпаңдап калышат. Анан бир көрүшсүн деп ушунту ойлойм же, Кудай таала атайын көрсөтө ушундай нерсени деп. Буну да көрүш керек экен да. Мен өзүм сол кезде кетип баратканда мусулдун жанында жаткан кишиге дуа салып өтөм да. Эй Аллах, мушул пендеңге шыфаңды бер. Бул дагы бул сенин пендең. Балким бир математик жатат.
Туура.
Бир физик жатат туруп жатат. Оңой киши мынчалык ичпейт. Куугулар алар ичкенди билет да. Витаминдерчи.
Мен да ошентип жаздым эле.
Анан бул ачык киши ушинтип ичет.
Таза кишилер
гана. Таза кишилер.
Таза кишилер. Аны
такранса кирет да.
Экөөбүз мына ушинтип айтып атабыз. Башкалар түшүнбөйт.
Аны түшүнүш кыйын. Анан мисалы үчүн чоң улуу спортсмендер, улуу жазуучуларды ичип кеткен убакында.
Алардын артынан түшпөй эле.
Өз үстүн угуу спен болобу бул.
Анан кийин азыр эмне кылып атасың эми?
Мен азыр Дабаттан жаңы эле келдим.
Эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев таланттуу инсандар дайыма колдоого муктаж экенин айтып, буларды кошумчалады.
Мен дагы бир баягы айта кете турган нерсе, бул жигитти азыр колдош керек да, колдоп мындай бир жакшы мамиле жасаш керек. Себеби дегенде мындай таланттар сейрек учурайт. Бизде мамлекет тарабынан болобу, коомчулук тарабынан болобу, жеке мындай бир колунан келген инсандар болобу, ошолор жакшылап мындай колдоп, көтөрмөлөп сыйлаш керек да, антпесе болбойт. Себеби талант абдан сейрек да.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Дал ушул жан дүйнө берүүсү менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, кабарлар, макалалар биздин сайтыбызга байма-бай жайгаштырылып жатат. Дерегибиз Азаттык чекит орг социалдык тармактардан, Facebook'тан жана Twitter'дан бизди Кыргыз Азаттыгына кысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеп биздин соңку кабарларыбыз менен тааныштырыңыздар. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.